Det er en egen stemning i hus som er forlatt. På Svartskog utenfor Oslo ligger et sånt hus. En blå og hvit sveitservilla nede ved Bunnefjorden. Rullgardina er trukket ned, flaggstangen er naken, og fra pipa så ryker det ikke lenger. Mannen som bodde her forsvant i 1928, og i nærmere 100 år har tida nesten stått stille her inne. Huset er fullt av ting, og i det siste har det dukket opp flere ukjente saker. Du hører på en podcast fra Mia Museen i Akershus. Jeg heter Marit og jobber med å formidle våre kjente og ukjente historier. I denne serien skal vi forsøke å pusle sammen livet til en person som er borte. Vi skal utforske deler av livet som han bare holdt for seg selv, leite etter lyden av han, og ikke minst forsøke å forstå hvordan historien om han har blitt til. Denne serien handler om en verdenskjendis, og det er han vi er hjemme hos nå. Vi vet at det har pågått viktig planlegging her, middager og fester, men dette huset har også vært et hjem der man kan være helt for seg selv. For han som bodde her hadde ofte behov for å slippe unna offentligheten. Han eide forkledning, et falskt pass og en hemmelig dagbok. Men det er det han gjorde i Polarisen han er mest kjent for. Roald Amundsen. Han som dro både til Nord- og Sydpolen, Nordvest- og Nordøstpassasjen. Men også han som levde et liv utenfor isen. Og da var han ofte her, i huset han kalte Uranienborg. Her inne så ser det ut som at tida har stått stille. Hvor lenge bodde Amundsen her?
Her inne så bodde Amundsen i 20 år. Helt inntil han lukket døra for siste gang, sommeren 1928.
Dette er stemmen til kollegaen min, Anders Bakke. Han er fagkonsulent ved Follo museum og Roald Amundsens hjem.
Og enda så er jo dette huset stappfullt av tingene og minnene hans. Alle tingene her har jo en eller annen fortelling, og akkurat nå så er det min jobb å finne ut alle disse historiene. Og bli med her, for eksempel. Her har vi jo kjærlighetsbrev, og her ligger en boksamling av hans og musikkplater. Her inne så har vi sølvtøy, vi har tannbørste, vi har badesalt og selvfølgelig ekspedisjonsutstyr. Men alle disse tingene her, det er jo brikker i historien om Amundsen.
Hvordan var det for deg å komme hjem hit til Amundsen for første gang?
Jeg husker jeg fikk nøkkelen i hånda, og så fikk jeg lov til å låse meg inn denne gangen her vi står nå. Og så gikk jeg videre inn i trappehallen, og her ser man jo inn i alle disse ulike rommene. Og så kommer en svær trapp ned fra andre etasje. Og når jeg sto her og så på trappa, så ble jeg stående helt stille. Jeg vet ærlig talt ikke hvor lenge jeg ble stående, men dette var stort. For det føltes som at årstallet og historiene og Amundsen selv bare kom veltende nedover trappa. På samme måte som at historien om alle oss, både deg og meg, kan fortelles på flere måter, så handler historien om Amundsen ikke bare om han, men også om historien om menneskene rundt han og tiden de var en del av.
Det kommer kanskje an på hvem som forteller historien.
Hans ettermæle har variert fra det veldig heroiske til det mer kritiske. For eksempel så ble det jo bygget drøssevis av statuer og minnesmerker etter han forsvant. Mens i de siste tiårene så har han jo ofte blitt beskrevet både som gal og streng og sinnssyk. Og jeg skal innrømme, og det bør alle andre også som jobber med dette, at jeg kjente jo ikke Amundsen. Jeg møtte han aldri, jeg levde ikke i den verden han gjorde. Og en annen vrien ting er jo at han levde i den tiden vi betrakter nå, 100 år etterpå. Med andre ord, for han så var det nåtid, og for oss så er det fortid. Og vi vet nå hvordan det gikk med han. Det gjorde jo ikke han.
Så hvordan jobber du egentlig med disse tingene?
Ja, det er litt som å legge et puslespill. Alle historiene legges sammen og skaper et større bilde. Men av og til så føler jeg at vi jobber med et puslespill som mangler hjørner. Bildet av Amundsen bare vokser og vokser for hver ny historie som dukker opp.
Ved en kriminalteknisk undersøkelse så er det jo å lete etter for eksempel fingeravtrykk, DNA.
Denne stemmen tilhører leder av ID-gruppa i Kripos, Tore Valstad.
Utfordringen der er jo at det ofte ikke er så mange pårørende igjen som har samme mulighet til å fremskaffe gode opplysninger.
Og dette er kollegaen til Tore, Eivind Østberg. Han er seniorrådgiver i avdeling for kriminalteknikk og ID.
Så noen av de eldste sakene vi har registrert, så er det lite opplysninger i enkelte av sakene.
Vi snakket med Eivind og Tore for å prøve å forstå hvordan man kan pusle sammen livet til en person som er borte. Litt sånn som Kripos og politiet gjør. Kan vi bruke noen av tingene i huset til Amundsen for å forstå han, og kanskje hva som skjedde med han?
Vi prøver å danne seg et bilde av den som er forsvunnet. Da. Hvis det kan være med og bidra til å forklare noe om hvor det er blitt av, for eksempel. Hva slags livsstil har de hatt? Hvor reiser de på tur? Konkret så er det nok kanskje ikke like stor interesse for oss med det livet han har levd i huset som det er for dere som har et museum. Da.
Amundsens hjem er ikke et åsted, men det er likevel mystikk her i huset. De siste årene så har det dukket opp noen nye ukjente brikker, Anders.
Ja, for noen år siden så oppdaget vi en kiste stappfull med brev og fotografier. Og vi har også funnet ting mellom sofaputene, i skuffene og uthuset.
Dette huset har nemlig flere ulike rom og gjemmesteder. I første etasje ligger de største rommene. Tre stuer, kjøkken, trappehall og til og med et lite toalettværelse.
Jeg får komme inn i et hjem som det her, og du vet at du går faktisk på det samme teppet som han gikk på. En kopi vil aldri kunne erstatte det. Dette her er jo den ekte tingen. Og det er akkurat som møbler, ikke sant? Det er jo fortsatt de møbelstoffene som han har søttet i. Så du kommer jo veldig, veldig nært den historien.
Geir Thomas Risåsen er kunsthistoriker og konservator ved Norsk Folkemuseum.
Først og fremst, så det man kan si er jo kvaliteten på tinga som viser at han er jo en moderne mann i tida.
Han vet mye om historiske møbler og stilperioder, og kan hjelpe oss med å forstå hva alle tinga i dette huset forteller oss om Amundsen.
Stua som helhet, den er på en måte litt mager, og bærer litt preg av at det er en enslig mann som bor her. Den der touchen av at den bor sammen med noen som er litt fraværende. Jeg holdt på å si litt hotellfølelse, fornemmelsen, et hotellrom som du bor lenge på. Og heller ikke liksom, de personlige tingene som en kone vil legge at det. Det er ikke mye nips og naps her.
I andre etasje ligger Amundsens arbeidsværelse. På vegga henger fotografier av ulike mennesker og kart. Det lukter gammelt her inne. Sola skinner forsiktig inn fra fjorden utenfor. Og inntil den ene veggen står polarheltens egne skrivebord. Der ligger fortsatt hans siste notater. Det står fotografier av hans idoler, blant nips og suvenirer.
Altså, det er klart at det her er jo det personlige rommet. Det andre er rom som fungerer, men som du kommer ikke så nær mannen egentlig. Men her er det jo nær personen. Hvis vi kommer på besøk, så blir vi tatt imot nede, men her er hula.
Arbeidsværelset skjuler også en skuff med mysterier. Det gamle mahognyskrivebordet har nemlig tre skuffer. Den midterste er full av papirer og en oppskrift på en drink. Men skuffen ved siden av, den er stappfull av nøkler. I oktober 2020 dukket det opp en annen brikke i puslespillet om Amundsen. Nemlig deler av musikksamlingen hans, som du for første gang hører lyd fra her.
Samlingen består av flere grammofonplater. Og sammen med noteheftene som enda står igjen på piano og en skinninnbundet bok full av sangtitler, så får vi en liten idé om hva slags musikk som fylte stuene her på Uranienborg.
Platesamlingen til Amundsen, et godt bilde på en vanlig men interessert platesamler i de første 20 årene av 1900-tallet.
Dette er Per Dahl.
Ja, HL, og professor i musikkhistorie ved Universitetet i Stavanger.
Hadde Amundsen en spesiell platesamling for sin tid? Og hva kan den si om han som person?
Det som er typisk for platesamlingen rundt omkring i det norske hjem på begynnelsen av 1900-tallet, det er ganske allment i den forstand at når du lytter til en plate, så har du muligheten til å gå inn i en annen verden enn den fysiske som omgir deg i stua. Det kan altså brukes både som personlig utvikling og som berikelse på den måten.
Noen lytta til musikk fordi de ønska å være et helt annet sted.
Og når jeg da ser på det repertoaret som Roald Amundsen har, det er svært romantiserende og ganske konservativ musikkstil. Noe som er ganske annerledes enn den utforskeren, exploreren, som altså skal til Nordpolen og Sydpolen og alle mulige steder hvor ingen har vært. Så søker han altså en slags trygghet i det romantiske og konservative i sin musikksmak.
Samtidig kan man se at han var en internasjonal mann, ettersom han hadde en del innspillinger som ikke var så lett å få tak i Norge på den tida.
Han er ingen avantgardist, det er han ikke. Så er Amundsen sin samling ganske betegnende for en som er opptatt av det nye, altså grammofonen.
Det eneste instrumentet som ennå står igjen hjemme hos Amundsen er et gammelt, ærverdig og ganske surt piano. Men det har ikke alltid stått her. I 1910 sto det ombord på polarskuta Fram på ferden til Antarktis. Og nå er det lenge siden noen har spilt på det.
Ifølge mannskapet på Fram kunne Amundsen bare én melodi på piano. Klassikeren In the Shade of the Old Apple Tree. Det finnes også en egen platespiller her i stua. Den er laget på en ekspedisjon av tre, metall og mammutbein. Oppå ligger pipene og røkesettet til Amundsen. Og man kan nesten se han for seg, sitte her i den grønne lenestolen med platespilleren i gang, den daglige drinken han ifølge venner alltid tok klokka 5, og en nystappet pipe liggende klar.
Det sies at bokhylla di kan si mye om deg som person.
De siste åra er det oppdaga mye lesestoff hjemme hos Amundsen. 324 bøker og blader, for å være nøyaktig. Men vi veit også at det var mer. En stor samling av hans polarbøker ble etter hans død overlevert til andre museer og er blitt borte. Men heldigvis har vi jo masse bøker og blader igjen. Og det som gjør det så gøy, er at disse er så forskjellige. Her er det dikt, matoppskrifter, kjærlighetsfortellinger, krim og medisinbøker. Det er leksikon, bibler og til og med cowboyblader.
Så det er litt vanskelig å si hva forteller dette oss om Amundsen. Men det forteller oss i hvert fall noe om Amundsen i 1928. Det kan vi i hvert fall si litt grann om.
Altså man vet jo ikke hva han har lest av bøkene han har. Man vet heller ikke hvilke han selv har valgt ut og kjøpt. Pluss at han har sikkert lest en god del bøker som ikke er i den samlingen.
Dette er Ulrikke Spring og Johan Szymanski. De er førsteamanuensis i henholdsvis historie og allmenn litteratur.
Fleste bøkene han eier er polarbøker. Ja, om polaroppdagelser og så videre, og polare omstendigheter og kontekst og historie. Men de fleste andre som hadde disse i boksamlingen sin hjemme, og det var jo mange som hadde dem, fordi det var jo det som vi kanskje kaller i dag en hot topic. Men mange av disse bøkene han brukte, altså han hadde i boksamlingene, kan vi nok forvente at han brukte, som sagt, ikke bare for å underholde seg, men for å bruke den for å studere, og slik at han kan planlegge ekspedisjoner senere. Det var en veldig viktig informasjonskilde for polarforskere, det å lese det som andre polarforskere hadde skrevet for dem.
På den andre siden av rommet på skrivebordet ligger det flere bøker. Noen medisinske oppslagsverk, og ikke minst det som er sagt å være Roald Amundsens favorittbok, Når villdyret våkner av Jack London.
Det er jo en representant for en sjanger som var veldig utbredt på den tiden, altså guttebøker, som gjerne ble lest av jenter også, men som handlet om erfaringer i uoppdagede strøk og eventyrer.
På nattbordet, inne på det lille soverommet der Amundsen har fått plass til den store messingsenga og sengetøy med broderte forbokstaver, ligger også flere bøker. Et westernmagasin og Agatha Christies første bok, The Mysterious Affair at Styles. En detektivroman der den kjente Poirot løser sin første sak.
Selv om vi vet ikke når han fikk denne boka, men hvis vi spekulerer litt rundt, var han interessert også i å lese ny litteratur som akkurat kom ut.
Det er vel de færreste av oss som kan skryte av å ha lest alle bøkene vi har stående i bokhylla.
Det er også en måte å profilere seg på, å ha en boksamling. De iscenesetter seg selv som store mennesker, store forfattere, store helter.
Dette er en av utfordringene med Amundsens hjem. For selv om ingen har bodd her etter Roald Amundsen, så har flere personer jobbet her. Og ting har vært flyttet, vært tatt bort og tatt frem. Historier om Amundsen har vært fortalt til publikum, men ikke alt har vært like viktig å fortelle gjennom året. Og kanskje er det derfor dikt- og kokebøkene ble oppdaget i boden?
Selv om Amundsen forsvant for nesten 100 år siden, så har jo fortellingen om han levd videre.
Det er jo akkurat dette som gjør denne samlingen her i huset så unik. Dette er jo Amundsens egne samling. Og dette er jo de tingene han selv tok vare på, eller ikke rakk å kaste før han forsvant. Og enda er huset proppfullt av ting og historier og kunnskap som enda ikke er puslet sammen. Og det er mye vi enda ikke vet.
Puslespillet blir større og større for hver dag. Og i denne serien skal du få være med på letinga etter nye brikker. Og hvis du sitter på egne historier, bilder eller ting om Roald Amundsen, ja da vil vi gjerne høre fra deg. Du har hørt en podcast fra MIA Museet i Akershus. I denne episoden har du hørt musikk fra LJ Cruiser, Fritz Keisler, Enrico Caruso og The Mills Brothers og Louis Armstrong.